ខ្ញុំបាទអឹងមុនថនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអង្គការអន្តរជាតិរកឃើញថាក្រមគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាអ្នកក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់គណៈបកប្រឆាំងអះអាងជាថ្មីទៀតថាចំណាត់ការទាំងឡាយណាប្រឆាំងទៅនឹងលោកកឹមសុខាគឺរំលោភទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹងមុនថនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃនេះដោយបានចាត់ទុកថាការអនុវត្តច្បាប់របស់សមាជិកតុលាការនិងរដ្ឋសភាទៅលើលោកកឹមសុខានិងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនផ្សេងទៀតគឺមិនត្រឹមត្រូវនិងរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថានីតិវិធីឬច្បាប់ណាដែលបានចែងថារដ្ឋសភាអាចអនុម័តតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាត50+1អនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកតុលាការចាត់វិធានការទៅលើតំណាងរាស្ត្រដែលកំពុងតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិនោះហើយថែមទាំងធ្វើការចោទប្រកាន់ដើម្បីទៅយកទៅជំនុំជម្រះនោះគឺជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកថាន់លេងបានសម្រេចបិទការស៊ើបសួរទៅលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទមិនចូលខ្លួនទៅតុលាការបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីការជួបដំណឹងនៃការបិទការស៊ើបសួរជនត្រូវចោតនិងត្រូវបានចៅក្រមបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅធ្វើការសន្និដ្ឋានជាស្ថាពរដោយឡែកករណីលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានតុលាការបិទសំណុំរឿងរបស់លោកដែរបន្ទាប់ពីបានចោទប្រកាន់ថាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះសមគំនិតផ្លែងផ្លាយបន្លំឯកសារក្នុងសំណុំរឿងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុខួរដែលលោកហុងសុខួរបានជាប់ចោទតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការអន្តរជាតិមួយបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះដោយបង្ហាញថាអ្នករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានជាប់ខ្សែស្រឡាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងស្រុងរបាយការណ៍នេះបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយសង្ស័យពីករណីមិនប្រក្រតីប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ត្រកូលហ៊ុននៅកម្ពុជាគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋលោកទូចសុខារេការ
របាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness បង្ហាញថាសមាជិកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់ការរកស៊ីជាច្រើនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបរហូតដល់200លានដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Hostas Takeover ដែលរបាយការណ៍នេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងតាមរយៈទិន្នន័យសិទ្ធិកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែរឹតបន្តឹងមិនឲ្យគេយកបានរបាយការណ៍ដែលចំណាយពេលស្រាវជ្រាវប្រមាណជាមួយឆ្នាំបញ្ជាក់ថា
ដែលប្រាទិន្នន័យកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែរឹតបន្តឹងមិនឲ្យគេយកបាននោះអង្គការ Global Witness បានបង្ហាញថាតើសមាជិកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនសែនកាន់កាប់ពេញលិញឬកាន់កាប់ដោយផ្នែកក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករ
បាយការណ៍បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រួតត្រាវិស័យសំខាន់ៗភាគច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចដោយមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Apple, Nokia, Visa, Unilever, Procter and Gamble, Nestle, Durex និង Honda ជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនមានភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកយ៉ាងតិចចំនួន114ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនធម្មពលក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ក្រុមហ៊ុនរ៉ែនិងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់ស៊ីក្នុងវិស័យធំៗនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថា
នេះគ្រាន់ជាផ្នែកមួយនៃចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ិតប្រកាសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មត្រកូលគ្រួសារហ៊ុនប៉ុណ្ណោះពួកគេត្រូវបានគេជឿជាក់ថាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មពីអ្នកដែលចូលឈ្មោះជំនួសពួកគេនិងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះគ្រួសារត្រកូលហ៊ុន ក៏រាប់បញ្ចូលទាំងសមាជិកដែលធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរត់ពន្ធអាភៀនដែលមានតម្លៃ1,000,000 ដុល្លារអាមេរិកបាញ់បោះបុកស្លាប់ហើយរត់និងសកម្មភាពទន្ទ្រានយកដីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជាច្រើនគ្រួសារត្រូវបាត់បង់លំនៅឋាននិងរស់នៅក្នុងភាពទាល់ក្រនៅតំបន់ជនបទក្រីក្រនៃប្រទេសកម្ពុជា
លោកប៉ាត្រិកអាឡេសហស្ថាបនិកនៃអង្គការក្លូបលវិណ័យមានប្រសាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាកំហឹងទាំងនេះបានបង្ហាញពីផលវិបាកនៃការប្រតិបត្តិគំរូនៃការដឹកនាំបែបបដិការរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវត្រាសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាហេតុនេះពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហាក់ដូចជាមិនអាចជៀសផុតពីការរួមចំណែករកលុយចូលហោប៉ៅរបស់អ្នកជិះជាន់គៀបសង្កត់របស់ពួកគេជាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃឡើយ ចំណែកវិនិយោគិនបរទេសអាចនឹងពុំគួរចូលរួមគ្រប់គ្រងរបបដែលសម្លាប់បំផិតបំភ័យឬឃុំខ្លួននិរិគុណរបបនេះទេបើតាមរបាយការណ៍នេះអង្គការក្លូបលវិណ័យមិនអាចរកឃើញករណីដែលសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនណាមួយត្រូវបានកាត់ទោសឬទទួលពិន័យដោយសារតែប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់របស់ពួកគេឡើយអង្គការបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយមានឯករាជ្យនិងតម្លាភាពចំពោះការចោទប្រកាន់នេះនិងស្នើឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសមាជិកគ្រួសារ ដោយចកូនប្រសាររបស់សម្តេចហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់វាឌីតាមទូរស័ព្ទការពីថ្ងៃពុធាក្រុមគ្រួសាររបស់សម្តេចហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិប្រកបអាជីវកម្មដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរនិងលោកថាសមាជិកគ្រួសាររបស់សម្តេចហ៊ុនសែនដែលធ្វើអាជីវកម្មក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររាជការដែរលោកបានឆ្លងចោលការលើកឡើងរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះនឹងថារបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈគុំគួនចំពោះប្រធ
ែផ្សេងៗទៀតរាប់ពាន់លានដុល្លារហ្នឹងមិនគំថាផងគេរកស៊ីស្របច្បាប់ហ្នឹងមានទឹកមានច្បាប់ពីណាមកហាមមិនឲ្យគេអ្នករកស៊ីស្របច្បាប់បងពូនជួយគាត់តាមធម្មតាសួរក្លូបាល់វិន័យទាំងវិញមើលណែហាមច្បាប់ពីណាហាមមិនឲ្យគេរកស៊ីដោយការប្រកបដោយគំនុំគំគួនជាបុគ្គលមិនមែនធ្វើដោយផ្អែកទៅលើសិទ្ធិអូ
កាលពីឆ្នាំ2011សម្ដេចហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថាប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកមានចំនួន 1,150 ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយលោកថានេះជាប្រភពចំណូលតែមួយគត់គូបញ្ជាក់ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីខែមករាឆ្នាំ2015បានចេញរបាយការណ៍មួយកម្រាស់ជាង70ទំព័រដែលនិយាយអំពីការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដោយបានចាត់ទុកការដឹកនាំជាង30ឆ្នាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនពោពេញទៅដោយហិង្សាការគៀបសង្កត់នឹងអំពើពុករលួយខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតេតួងទន្ទឹងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Global Witness និយាយអំពីសមាជិកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលមានការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ VOD បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយយុវជននិងនិស្សិតមួយចំនួននៅតាមមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតើពួកគេយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះរបាយការណ៍នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ពួកគេដូចតទៅ
ការយកឃើញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាក្រុមគ្រួសារពួកគាត់គាត់រកស៊ីមែនប៉ុន្តែគាត់រកស៊ីដោយសុចរិតអាហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ຕ້ອງផ្អែកអំណាចហើយដើម្បីរកស៊ីដើម្បីឲ្យដំណើរការហើយរកស៊ីតាក់ទងមួយអំពើខុសច្បាប់អីផ្សេងៗអាហ្នឹងខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតតែបើសិនជាគាត់មានភាគហ៊ុនតែគាត់អត់ប្រើអំណាចប្រើអីគាត់រកស៊ីតាមធម្មតាហ្នឹងថាអត់អីធម្មតាសិតពួកគាត់តែ
នេះវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរដោយសារតែយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនប្រហែលជា100នឹងនៅក្នុងកណ្ដាលដៃរបស់តកូលហុនអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅដែរគាត់ទៅក្នុងអញ្ចឹងទៅអ្នកវិនិយោគគុណទៅកាប្រទេសហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ហ៊ានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងឯងដោយសារតែគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់សហការជាមួយតកូលហ៊ុនទៅគាត់មិនអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគាត់ផ្ទាល់ដោយសារតែគេគិតថាគាត់នឹងអាចសហការជាមួយនឹងតកូលហ៊ុនហ្នឹង
គិតថា មកពីកូនមានដើមទុនច្រើនតែមិនដឹងថាបានមកពីណាទេខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរតែមកពីកូនមានដើមទុនច្រើនមិនគាត់បានឈរឈ្មោះជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំធំមកព្រោះឯងបើដើមទុនយើងអត់មានយើងមិនអាចឈរឈ្មោះបានទេ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសមួយក៏មានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគេឬក៏ពួកគេគ្រប់គ្រងលើសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែ 50% ហើយអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងអាចនិយាយបានថាអនាគតសេដ្ឋកិច្ចអាចនៅក្នុងសន្តិភាពរបស់មនុស្សហ្នឹងតែម្នាក់បាន
អីសាយអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលគេមានសមត្ថភាពនឹងថាក្នុងគ្រួសារគាត់មានសមត្ថភាពមួយក៏អត់អញ្ចឹងណាព្រោះគាត់អង្គថាគាត់អ្នកធំអញ្ចឹងអ្នកអត់មានការងារធ្វើនៅតែអត់អញ្ចឹង
សម្រាប់ខ្ញុំវាគិតថាបើគិតដល់គ្រួសារមួយគាត់ខកទីគឺនៅខកសន្តិសុខមិនដែរអ្វីជាបញ្ហាគឺគាត់បានលើដំណឹងមកពីណាអើយើងមានជាអត់ដែរបានឃើញប្រវត្តិតទៅរបស់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយបើយើងគិតមើលទៅតាមប្រវត្តិដែលគាត់ទទួលបានគឺការមិនគ្រប់ចាស់នឹងធ្លាប់ដឹងគឺដូចជាបបកមកហេគឺបានដល់1,000 ដុល្លារ
ជាងទេលោកដានីជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដដែលនេះសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយពួកគេបានលើកឡើងថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះប៉ុន្តែសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលរងការចោទប្រកាន់បានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ Global Witness ថាជាចេតនាមួយចង់បំផ្លាញគណៈបកនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកណាត់សុភិបរីការ
គណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness បានរកឃើញថាសមាជិកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានកាន់កាប់ច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបទៅដល់200លានដុល្លារអាមេរិកឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានសមត្ថកិច្ចលើរឿងនេះទេលោកថាទុកឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាអ្នកស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះ
ករណីព័ត៌មានដែលអង្គការ Global Witness បានចេញផ្សាយហើយសារព័ត៌មានច្រើនបានយកផ្សាយណាខ្ញុំសូមទុកសមត្ថកិច្ចនឹងទៅឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅព្រោះនៅអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយតែធ្វើការតែភារកិច្ចរបស់ខ្លួនមកដល់ហើយបាទសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំគឺអត់មានភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធទេបាទ
VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះពីប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយន្តៀងបានទីដោយលោកថាជាប់រវល់ប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Host to Takeover ហើយរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសារសម្ដេចហ៊ុនសែនមានភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកយ៉ាងតិច114ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនធម្មពលក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ក្រុមហ៊ុនរ៉ែនិងក្រុមហ៊ុនដារ៉ុកស៊ីក្នុងវិស័យធំធំនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រួតត្រាវិស័យសំខាន់ភាគច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចដោយមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗសម្រាប់អន្តរជាតិដូចជា Apple, Nokia, Visa, Unilever, Procter និង Gamble, Nestle, Direct និង Honda ជាដើមប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរួមមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកស្រីហ៊ុនម៉ាណាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់ពួកគេដោយចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិនេះថាចង់បំផ្លាញឪពុករបស់ពួកគេមុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក៏បានរិះគន់សារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលផ្សាយរឿងនេះផងដែរប្រធានគណៈកម្មាធិការកម្ពុជាឯករាជ្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រីមុំស៊ីថាមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នជំនាញពីរដែលមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះរួមមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអាជ្ញាធរសាវនកម្មជាតិលោកស្រីថាបើស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនោះមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រមូលព័ត៌មានវាស់វែងជាមួយរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness ដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនទេនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យថាអាចនឹងមានអំពើពុករលួយ
តែពលរដ្ឋធ្វើការអាថាគ្រប់ប្រទេសដើម្បីឲ្យមានការតម្លាភាពឲ្យមានការជំនឿចាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋពីអាថាមន្ត្រីស្រុកអាវ៉ាន់គឺត្រូវតែធ្វើសាស្ត្រទៀងទាត់ឬក៏ធ្វើទៅចេញបីសាយការមួយបកស្រាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យគេដឹងថាខ្លួនអត់មានការពាក់ព័ន្ធនឹងថាអំពើពុករលួយដោយការចោទរបស់គ្រប់ព័ត៌មានវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែអញ្ចឹងណាកុំឲ្យថាអស់ជំនឿទៅលើច្បាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
កាលពីឆ្នាំ2011សម្ដេចហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថាប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់លោកមានចំនួន1150ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយលោកថានេះជាប្រភពចំណូលតែមួយគត់ ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីខែមករាឆ្នាំ 2015 បានចេញរបាយការណ៍មួយ កម្រាស់ជាង 70 ទំព័រ ដែលនិយាយពីការដឹកនាំរបស់សម្តេចហ៊ុនសែន ដោយចាត់ទុកការដឹកនាំជាង 30 ឆ្នាំមកនេះ ពោពេញទៅដោយហិង្សា ការគាបសង្កត់ និងអំពើពុករលួយ ខ្ញុំណាតសុភាព VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាច តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកេរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្ត
នឹងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បានលោកនៅនាងជាទីមេត្រីអង្គការដែលឃ្លាំមើលអ្នកសារព័ត៌មានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងនៃនឹងការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដោយថានីតិអភិបាលអះអាងថាខ្លួនបានតាំងចិត្តលើកស្ទួយវិស័យនេះក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានលើកយកអំពីករណីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានអប្សរាណែតគឺលោកដឹមសឿនដែលអះអាងថាខ្លួនត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលពីររូបឃាត់ខ្លួននិងគម្រាមវាយដំកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះខណៈដែលរូបគេបានចោះយកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងគំនរឈើដែលគេគិតថាខុសច្បាប់ដោយបានរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកជួបអំពីករណីបិទកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងភាសាចាមដែលបានដំណើរការផ្សាយជាប្រក្រតីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល 12 ឆ្នាំមកហើយនោះតែត្រូវបានក្រសួងបញ្ជាឲ្យមានការផ្អាកការផ្សាយរបស់ខ្លួននៅតាមវិទ្យុ FM 103 ដោយពុំបានផ្ដល់អំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានទទូចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួន ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផ្ដន់ទាទោសទៅលើអ្នកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏ស្នើឲ្យផ្ដល់ម៉ោងផ្សាយដល់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាចាមឡើងវិញដោយថាដើម្បីបំរើការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយនិងគ្រប់ជាតិសាសន៍ជាមួយគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃនេះក្លឹបអ្នកកសិកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពរបស់អ្នកយកព័ riêng cùng hai phim mình thấy nó của bà luôn. Club nhạc sạch Campuchia ban tiêm tia ở nhà thu mình xem mặt cách ba ca sơ bằng kết nâng dư rốt cho đời thua chung nhạc xa phù ở miền rụng nụ. Lúc này nên chia tìm mê trái cao phì miền ca xâm rạch lực lệnh buồn thông mây cho nâu khăn nông rốt ở bà và thiên đề thập đầy ảm rích. Bà tê công phong áp vọt tích tuối ảm rích ban xâm rạch lực lệnh buồn bốc ruộng tiền cả bốc cổ bộp hết phì bà tê Campuchia đài nòm chốt tàu ảm rích phong đài. Campuchia rộng phần tha ca lực lệnh buồn ní nóm ao nhạc viên dục cảm thấy tràn láng cho một Campuchia đầm bay bằng cán cả nghề cả nhà cán với chữ cá đi cả.
កបុកក្របប្រភេទដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអត្រាពន្ធ4%រយទៅ20%រយនៅពេលកន្លងមកត្រូវទទួលបានការលើកលែងពន្ធទាំងស្រុងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថានទូតអាមេរិកបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការលើកលែងពន្ធចំពោះកបុកដាក់សម្ភារៈធ្វើដំណើរដែលផលិតនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចលើកលែងពន្ធថ្មីរបស់រដ្ ោក William Head ថ្លែងថាការលើកឡើងពន្ធនេះមានគោលដៅជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងចំនួនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសក្រីក្រលោកបន្តថាកាបូបដាក់សម្ភារៈធ្វើដំណើរផលិតនៅកម្ពុជារួមមានវ៉ាលីកាបូបយួរដៃកាបូបស្ទីក្រោយកាបូបលុយកាបូបដាក់ទឹកអប់និងកាបូបតូចៗផ្សេងៗទៀតទទួលបានការរួចពន្ធមក 0% ដែលការអនុវត្តនេះត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2016
នេះជាការពង្រឹងទីផ្សារធំបំផុតរបស់ផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះដូច្នេះនេះជាការពង្រឹងដែលមានសក្តានុពលនិងបង្កើនការងារច្រើនបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
លោក William Head បន្ថែមថាក្រោយទទួលការអនុគ្រោះពន្ធចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកកម្ពុជាគួរតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវលក្ខខណ្ឌការងារការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងធានាពីហានិភ័យនិងការប៉ះពាល់ដល់កម្មករក្នុងរោងចក្រ ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី14ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលនាំចេញកាបូបសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្មីដល់ទៅចូលកាន់ដំណើរលោកប៉ាន់សូសាក់មានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងពុននេះបានបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងអាចទាក់ទាញវិនិយោគិនបានកាន់តែច្រើនដោយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុននេះនឹងបន្តរហូតកម្ពុជាចាក់ចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដល់ឥឡូវយើងបង់ពុនសូន្យយើងអាចមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ទៅទៀតហើយបានជំរាបហើយថាអាចបើប្រៀបធៀបទៅអាចបម្រើពលករយើងអាចបានមួយម៉ឺនម៉ nom chen thom bom phot robos kampuchea hau tomnen ne kampuchea nom chen te america chran ching ke keu phletaphal samleak bompeak nang smai cheung prom teang phletaphal kasikam chea daem kampuchea ban nom chol phletaphal muoy chumnuon pi america doech chea rotjun masin thnam pet nang parikha vachasas chea daem chong tam tenonnai pi central trade llc kal pi chnam 2015 kampuchea chol leu leak rieng ti 14 knong chomnao 25 prateh neu leu piphop lok dal ban nom chen kabob samrap dak samphereak tveu domnao te kan america min tak prak chumnuon chet 50 lien dollar
នឹងខ្ញុំកាន់វិទ្យការ VOD ភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៅក្នុងស្រាចរចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះក្រសួងកសិកម្មបានចាត់ទុកឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012នោះគឺមានដូចជាឧបករណ៍លួចឧបករណ៍អួនឬក៏មងអួនអូសទឹកស្អាត នឹងការនេសាទដោយប្រើច្បាប់យន្តដែលក្រសួងថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានជលផលនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រាវជ្រាវដដានេះបទល្មើសទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់អ្នកប្រព្រឹត្តនឹងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសតាមមាត្រា93នៃច្បាប់ស្តីពីជលផលដែលប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ5ឆ្នាំបាទព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ បន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់វត្តយូកាពលរដ្ឋនៅលើភ្នំគូលែនកើតក្តីកង្វល់ក្រោយពីអាជ្ញាធរគ្រងជំនះចេញពីតំបន់ទេសចរ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសមាជិកសភានិងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសសមាជិកសភារបស់អង់គ្លេសបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិនិត្យពីការធានាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរស់នៅអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលើកឡើងថាវាគឺជាកំហុសដែលផ្ដល់ការធានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងដែលមិនភ្ជាប់ល ន្តែសមាជិកសភារបស់គណៈបកកាងារបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងសំឡេង245ទល់នឹង2សំឡេងនេះបើតាមព័ត៌មាន BBC សមាជិកសភាម្នាក់លោក Boris Johnson ជាអ្នកដែលបានដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាឲ្យមានការបោះឆ្នោតចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបផងនោះក៏បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោក Johnson បានគាំទ្រគណៈបកកាងារដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបដិញ្ញាក្នុងការរក្សាសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបើទោះបីជាអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយជុំវិញបញ្ហានយោបាយប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ប៉ះពាល់ដល់ដែនអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេខណៈដែលតុលាការអន្តរជាតិកំពុងត្រៀមចេញសេចក្តីសម្រេចលើករណីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខេរីហើយប្រាប់ឲ្យអាមេរិកត្រូវសន្យាមិនត្រូវលូកដៃជួយភៀកគីណាមួយក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC លោកវ៉ាងយីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាទាំងការនិយាយនិងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដែនអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ចិននោះទេ
ភាពតានតឹងនិងជំនួសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកាន់តែមានកម្ដៅកើនឡើងខណៈដែលតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនិងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនជុំវិញបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីនប្តឹងចិនករណីជំនួសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះ ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុនតូយូតាម៉ូទ័រមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានសម្រេចកាត់កម្លាំងពលកម្មចំនួន 8%ស្មើនឹងប្រាំបីរយនាក់នៃចំនួនកម្លាំងពលកម្មសរុបចំនួន15,000នាក់នៅក្នុងរោងចក្រ3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកម្មករធ្វើការងារបណ្ដោះអាសន្នទាំងនោះគឺពួកគេធ្វើការងារក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបុគ្គលិកពេញម៉ោងផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមគេហទំព័រ Asia Review សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះហើយ ការលក់រថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានធ្លាក់ចុះដែរក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនេះក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏លក់រថយន្តបានតិចតួចដោយសារតែការបញ្ចប់កត្តាអនុគ្រោះពន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានផ្ដល់ឲ្យកាលពីឆ្នាំ2012 ចំនួននៃការលក់5ខែដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះក្រុមហ៊ុន Toyota Motor លក់ចេញបានចំនួន 300,000 គ្រឿងរថយន្ត គឺចំនួននេះ ធ្លាក់ចុះ 50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការរំពឹងទុកកាលពីឆ្នាំ 2015 ហើយម្យ៉ាងទៀតការនាំចេញក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរ Toyota Motor គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលលក់រថយន្តថ្មីៗដាច់ជាងគេបំផុតនៅប្រទេសថៃ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ 2016 នេះការលក់បានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់
លោកអ្នក អាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បតយកា
អ្នកភូមិរាប់រយគ្រួសារនៅលើខ្នងភ្នំគូលែនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរប្រកាសថាមានគម្រោងជម្លៀសពួកគេចេញពីតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើខ្នងភ្នំនោះខណៈដែលអ្នកប្រកបរបរលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះបានរស់នៅប្រមាណជិត 20 ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែករណីនេះអាជ្ញាធរអះអាងថា ការផ្លាស់ប្តូរភូមិឋានរបស់អ្នកភូមិគឺដើម្បីយកតំបន់នោះថែរក្សាបរិស្ថាននិងត្រៀមដាក់តំបន់ភ្នំគូលែនជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិពិភពលោកលោកបូសវីដែលបានចុះដល់ទីនោះរៀបរៀងបទយកការនេះ
ពលរដ្ឋជាង300គ្រួសាររស់នៅលើភ្នំកូលែនបានត្អូញត្អែរប្រហាក់គ្នាក្រោយពីមានគម្រោងជំនះពួកគេចេញពីភូមិខណៈដែលពួកគេបានប្រកបមុខរបរនៅតំបន់ទេសចរនោះតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1600កាលសប្រាំពីរក្រុមអ្នកភូមិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅលើភ្នំកូលែនដោយបានសង់ផ្ទះធំទ្រនំខ្ពស់និងជីវភាពធូរធារក៏ដោយសារការបម្រើសេវាទេសចរនៅតំបន់នោះដែរកំពុងសម្លឹងមើលគេហដ្ឋានដែលមិនទាន់សង់
ំនៅឋាននិងមុខរបរប្រចាំថ្ងៃដែលថាអ្នកភូមិពុំមានមុខរបរស្រែចម្ការក្រៅពីការលក់ដូររបស់របរបន្តិចបន្តួចឲ្យភ្ញៀវទេសចរនោះទេបុរសវ័យ63ឆ្នាំរូបនោះបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់មកតាំងទីលំនៅជិត20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបើអាជ្ញាធរមានគម្រោងឲ្យចាក់ចែងនោះរូបគាត់នឹងជួបការលំបាកខណៈដែលលោកមានវ័យកាន់តែចាស
់បាទបារម្ភពិតពីព្រោះថាវាខ្លះខាតដូចចាក់អីសោះបែបយ៉ាងព្រោះយើងក្រអស់ហើយទៅនៅនោះវាអីមានទីពឹងព្រោះថានៅណែគាត់បានលក់ដូរតិចតួចទៅគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតរកលុយបានដកអង្ការដើម្បីយកលុយធ្វើផ្ទះខ្ញុំវាដូចតែមិនតន់ដឹងដែរនឹងព្រឹងជាមួយតាពាក្យមួអភិបថាគេតាច់មិនខ្ញុំតើឬមួយយ៉ាងណៃមិនចាំមើលគេទាំងអស់គ្នាណាតែរងចាំមើលគេទាំងអស់គ្នាណាអត់តន់តម្លាចិត្តថាទៅឬមួយនៅអត់តន់ដឹង
ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីដើមខែមិថុនាអ្នកភូមិឲ្យដឹងថា អញ្ញាធោបានអះអាងថាមិនមានការរុះរើឬបដូរទីតាំងថ្មីនោះទេប៉ុន្តែអញ្ញាធោហាមពួកគាត់សាងសង់ផ្ទះបន្តនិងឲ្យរួមគ្នាថែរក្សាបរិស្ថាននិងហាមឃាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អតីតក្រុងអាណាចក្រខ្មែរនោះប៉ុន្តែនៅដើមខែកក្កដានេះមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបថាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនៅភូមិព្រះអង្គធំឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើនឹងត្រូវជម្លៀសចេញទៅតាំងលំនៅផ្សេងដើម្បីរៀបចំថែរក្សាបរិស្ថាននៅតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថាតំបន់នោះគ្រោងចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ធម្មជាតិពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាបើតាមពលរដ្ឋគម្រោងជម្លៀសអ្នកភូមិនោះមិនទាន់មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជូនដំណឹងដល់អ្នកភូមិពីការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីនៅឡើយទេស្ត្រីជាអាជីវករជាង10ឆ្នាំម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីតុយសមឿនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះគម្រោងនោះដែលអ្នកស្រីថាពួកគាត់មិនអាចចុះពីលើភ្នំទៅតាំងទីលំនៅផ្សេងនោះបានឡើយបើទោះបីអាជ្ញាធរផ្ដល់សំណងក្តីអ្នកស្រីបន្តថាមុខរបរលក់ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានធូរធារនិងផ្គត់ផ្គង់ដល់ការសិក្សារបស់កូនកូនផងដែរស្ត្រីសម្បុរសវ័យ40ឆ្នាំរូបនោះនិយាយថាពួកគាត់រស់នៅភូមិទេសចរនោះពុំមានប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅលើភ្នំនោះឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាលំនៅឋាននិងមុខរបរនីមួយៗពួកគេបង្កើតឡើងដោយខ្ចីលុយពីធនាគារប៉ុន្តែបើមានការជម្លៀសចេញពីតំបន់នោះធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបាត់បង់ការងារ
និយាយត្រង់ទៅខំលក់គេក៏ពីស្រុកយើងដើម្បី100ណេះសង្ឃឹមថាយើងនៅណេះរហូតទៅពូចាដោយមានការជម្លៀសឬដេញចេញចាគឺសង្ឃឹមថាកូនចៅយើងនៅនឹងរហូតព្រោះអីមួយមួយនៅយូរឆ្នាំហើយហើយផ្ទះអីក៏ធំដុំដែរចាហើយមុខរបរនេះនាំគ្នាខំដោះដូរគ្នាយកលុយធនាគារយកអីយកមកទិញអញ្ចឹងណាលោកគ្រូគេឲ្យជាក្រុមជាអីយើងអត់មានប្លង់ទេប៉ុន្តែគេឲ្យជាក្រុមអញ្ចឹងណាក្នុងមួយក្រុមម្នាក់2លាន3លានអញ្ចឹងក៏យកតរោស៊ីចាហើយមួយមួយជាពាក់គេធនាគារដែរហ្នឹងចាហើយយកមករោស៊ីនេះនេះហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ដេញក៏ប្រជាជនខ្ញុំអត់ពេញចិត្តដែរគឺអត់ព្រមចាញ់ទេ
តាមឯកសារផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញថាភ្នំកូលិនអតីតជាក្រុងអាណាចក្រខ្មែរនៅសតវត្សទី5នៃសម្ដេចជ័យវរ្ម័នទី2ដែលមានចម្ងាយជិត60គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងក្រុងអង្គរហើយភ្នំនេះជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណមួយដែលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះភ្នំកូលិនត្រូវបានអ្នកបុរាណវិទូរកឃើញមានទីក្រុងបុរាណនិងប្រាសាទបុរាណជាច្រើននៅតំបន់ភ្នំកូលិននោះផងដែរបុរសវ័យ62ឆ្នាំមួយរូបទៀតក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតដែលមានមុខរបរដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOD កាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែកក្កដានេះលោកម៉ុកខៀងបានលើកឡើងពីច្បាប់ភូមិបាលថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមុនច្បាប់នោះចេញកាលពីឆ្នាំ2001មិនអាចជម្លៀសចេញពីភូមិដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនោះបានឡើយបើមិនមានការយល់ព្រមពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបន្តថាអាជ្ញាធរគួររៀបចំភូមិឋានឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់ទេសចរនោះឲ្យមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវប្រសើរជាជាងការជម្លៀសពួកគេទៅតំបន់ផ្សេងខណៈដែលពួកគាត់មានមុខរបរស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងបានចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំដើម្បីឲ្យជីវភាពគ្រួសារប្រសើរឡើង
គាត់មិនចុះទេបានថាមិនចុះគាត់តស៊ូយូរហើយទី1ទី2គាត់រស់នៅដោយសារលក់របស់របរអនុស្សាវរីយ៍បន្តិចតាក់បន្តិចទួយទៅចំជីវិតឲ្យគាត់ដោះដូរទៅនៅក្នុងគាត់រោស៊ីអីទី1ទី2នោះថាឲ្យឡើងមករលក់វិញអូនឯងគិតមើលឡើងអាម៉េចដី20គីឡូវាជើងភ្នំមកកន្លែងលក់នេះហើយចុះហើយមកទៅហើយមកហើយឲ្យដោះដូរចុះទៅក្រោមមិនថាធ្វើមិនការទៅមិនរួចទេគាត់គេមិនគាត់មិនទៅទេមិនដឹងថាគាត់មិនទៅមកខ្ញុំស្ទង់ចិត្តមើលខ្ញុំនឹកចាស់ហើយនេះខ្ញុំស្ទង់ចិត្តមើលជីវរគឺក៏អត់ទៅមកក៏អត់ចុះហ្មងតែបើយើងមានវិធានការណាមួយការយើងអាចថារៀបចំនៅឲ្យមានលំដាប់ស្គប់កុំឲ្យដោយវាទឹកស្អាតអនាម័យល្អល្អអាហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបាន
ទឹកមុខបង្ហាញពីក្តីបារម្ភផងបរិសវ័យចំណាស់រូបនោះបន្តថាការផ្លាស់ប្ដូរពួកគាត់ឲ្យទៅនៅជើងភ្នំនោះពួកគេធ្វើការបដិសេធដោយសារកន្លែងថ្មីមានចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងចាស់ដែលលោកថាពិបាកធ្វើដំណើរឡើងចុះភ្នំក្នុងការប្រកបសេវាកម្មទេសចរដោយឡែកដំណើរឋានពលរដ្ឋនៅភូមិព្រះអង្គធំខ្លះធ្វើអំពីថ្មនិងមួយចំនួនទៀតសាងសង់ពីឈើប្រក់ស៊ីប្រូស៊ីម៉ង់ដែលពលរដ្ឋអះអាងថាបានចំណាយថវិការាប់ម៉ឺនដុល្លារកសាងដំណើរឋានទាំងនោះដែលមកដល់ពេលនេះខ្លះរស់នៅជិត20ឆ្នាំមកហើយក ករណីនេះប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបលោកភួងលីណាមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាកចេញពីភូមិព្រះអង្គធំមានប្រមាណជាង300គ្រួសារដែលជាគ្រួសារកងទ័ពនិងពលរដ្ឋដែលបានតាំងទីលំនៅថ្មីៗប៉ុន្តែលោកថាចំណែកសំណង់លក់ដូរផ្សេងៗអាជ្ញាធរនឹងរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ធម្មតាឡើងវិញដែលលោកថាទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីទីតាំងចាស់នោះទេ
មកគាត់រស់នៅលើហ្នឹងវាមិនអាចយកគាត់ឆ្ងាយពីទីកន្លែងហ្នឹងបានទេហ្នឹងគឺមកគាត់ជានៅចិត្តៗហ្នឹងព្រោះតាមខ្ញុំលើព័ត៌មានតាមព័ត៌មានថាយកគាត់ញឹកយកតាមលំនៅឋានទេប៉ុន្តែអាជីវកម្មរបស់គាត់យើងអាចយកគាត់ទេ
ឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើមានចំនួន9ភូមិដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅ970គ្រួសារពួកគេភាគច្រើនប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការវិលជុំប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកភូមិព្រះអង្គធំភាគច្រើនពួកគេរស់នៅក្រោយឆ្នាំ1998និងមានមុខរបរលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក្រោយការរៀបចំតំបន់ទេសចរទឹកធ្លាក់ភ្នំគូលែននោះខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOD នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតនៅថ្ងៃនេះដោយចាត់ទុកការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចតុលាការនិងរដ្ឋសភាទៅលើលោកកឹមសុខានិងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនផ្សេងទៀតថាមិនត្រឹមត្រូវនិងរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាមិនមាននីតិវិធីឬច្បាប់ណាមួយដែលចែងថារដ្ឋសភាអាចអនុម័តតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាត 50+1 អនុញ្ញាតឲ្យតុលាការបន្តចាត់វិធានការទៅលើតំណាងរាស្ត្រដែលកំពុងតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទមិនចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការដោយឡែកតុលាការក៏បានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរទៅលើករណីលោកសំរងស៊ីដែលរងការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមគំនិតក្លែងបន្លំឯកសារក្នុងសំណុំរឿងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុខហូដែលរងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះនៅថ្ងៃនេះអង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Global Witness បានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយបង្ហាញអំពីទិន្នន័យវិនិយោគរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនគឺមានភាគហ៊ុននៅក្នុងការរកស៊ីដែលមានតម្លៃប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតដោយរបាយការណ៍នេះសង្ស័យអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការរកស៊ីនោះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាការរកស៊ីធ្វើអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុននៅកម្ពុជាគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋលោកនាយកទីមេត្រីក្រោយពីមានការសម្រេចលើកលែងពន្ធថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតិចតួចនោះអាមេរិកក៏បានសម្រេចលើកលែងពន្ធនាំចូលកាបូបពីប្រទេសកម្ពុជាទៅលក់នៅអាមេរិកកម្ពុជារំពឹងថាការប្រកាសលើកលែងពន្ធនេះអាចនាំឲ្យអ្នកវិនិយោគចូលមកកាន់កម្ពុជាបង្កើនការងារកាន់តែច្រើននៅថ្ងៃនេះដែរអង្គការដែលឃ្លាំមើលអ្នកសារព័ត៌មានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនៅការកើតមាននៃការគម្រាមកំហែងទៅលើសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយថានិទានភាពនៅតែបន្តកើតឡើងបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាខ្លួនបានតាំងចិត្តលើកស្ទួយវិស័យនេះក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានលើកយកករណីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទ្រទូអប្សរាដែលអះអាងថាខ្លួនត្រូវបាននគរបាល២អ្នកគម្រាមកំហែងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានលើកយកការបិទកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងភាសាចាមដែលដំណើរការផ្សាយជាង12ឆ្នាំមកហើយនោះជាមួយគ្នានេះដែរក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងករណីដែលគេអះអាងថានគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទន្ទួអប្សរានោះផងដែរ
Thank you.
បាទអរលោកនៅនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលរៀបរៀងជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទអឹងមុនថនលោកថ្ងៃប្រហោះនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា